Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati sudski postupak zbog ubistva nekoliko bijeljinskih porodica u septembru 92. i nakon 23 godine nije pokrenut.
Podigli su i sa spavanja i djecu i sestru, zeta, prijatelja priju i brata njenog. Odvezeni su obližnje Balatun i na Drin su pobijeni.
Ilija Jurišić ovih dana čeka na još jednu nizu presuda u postupku koji se protiv njega vodi u Beogradu.
Nikakvu posljedicu konkretnu po krivično-pravnom smislu vi ne možete proizvesti time što sudite 50 ili 15 godina.
Ove sedmice navršilo se 22 godine od rušenja starog mosta u Mostaru.
Da se ovakav objekat kao što je stari most bio srušio, ali to srušio se, napravilo je dugi stari most. Valjda će on biti sad i duže trajati generacijama i generacijama.
Jugoslovenski pozorišni festival okupio predstave iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
Pozorišni festival je krenuo, čije je tak završena katastrofa sa državom bivšom Jugoslavijom. Moja ideja je bila da odmah krenemo u neku novu integraciju. Nama od ovog prvog dana do danas dolaze pozorišta iz celog regiona.
U emisiji poslušajte i kako su protekli susreti učenika iz osnovnih škola sa prostora jugoistočne Bosne, te šta se dešavalo na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U noći između 24. i 25. septembra 1992. pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske, poznati pod nazivom Pahuljice, odveli su članove porodica Sarajlić, Sejmenović i Malagić na rijeku Drinu u selu Balatun i tu ih ubili. 23 godine nakon zločina sudski postupak još uvijek nije pokrenut. Detaljnije u prilogu Aljoše Ljubojevića.
Amir Hadži Salihović danas živi u Bijeljini, a za našu emisiju prisjetio se nemilog događaja iz 92. godine u kojem je izgubio bliže članove porodice.
Podigli su i sa spavanja i djecu i sestru, zeta, prijatelja priju i brata njenog. Odvezeni su obližnje Balatun i na Drin su pobijeni. I odvezla je Drina prema Mitrovici, Sremskoj Mitrovici. Tamo sam uspio saznati, isto preko jako fini, moji dobri prijatelji, iskreni, koji su me odveli u MUP Sremskoj Mitrovici, jer su snimili tijela, obdukciju izvršili, zakopali i tako sam poznao. Između ostalo, odmah sam sestrinu čerku, to jest moju sestrišnu, poznao sam jer imala jako dugu kosu i plave cipele, što i danas dan stoji, tako da smo i našli. A do tada je bio tajac.
Jusuf Trbić, novinar iz Bijeljine, kaže da se za zločin brzo pročulo i da je tih dana i radio Bijeljina obavještavala slušaoce o ubistvima.
Asistirala je bijeljinska policija. Ti su policajci čuvali prilaz kućama, obezbeđivali poslije toga kuće itd. U te kuće se odmah poslije toga uselili podobni ljudi. Nakon toga je stiglo jedno tajno pismo koje je napisao Tomo Kovač, zamjenik ministra policije Miće Stanišića. I u tom pismu je on naravno rekao nije to u interesu srpskog naroda da se takve stvari objavljuju.
Međutim, Trbić ističe da uprkos mnogim dokazima i imenima ljudi za koje se zna da su počinili zločin, ovaj slučaj ni 23 godine kasnije nije procesuiran.
Ako se mogao o tom zločinu ja, kao običan građanin i to Bošnjak, usred Bijeljine saznati sve to, pogotovo su mogli oni kojima je to posao.
I Trbić i neki od članova familije ubijenih i dan danas pokušavaju da ukažu tužilaštvu Bosne i Hercegovine na slučaj ubistva Sarajlića, Sejmenovića i Malagića, ali bez uspjeha, kaže Trbić.
Oni uvijek imaju ista opravdanja, nemaju dovoljno ljudi, nema dovoljno svjedoka i tako dalje. Ja sam o zločinima ubijenih napisao dvije knjige od 550 strana. Te knjige su pune imena, datuma, svjedoka. Na pitanje zbog čega onda ne pokrenu procese u slučaju za koje su oni saznali, a za koje se svakako mogu nasvjedoci, na primjer za djelovanje ono što su radili Arkanovci u Bijeljini 92. godine, rušenje džamija i tako dalje, to slučajevi koji su opšte poznati za koji su oni morali pokrenuti proces istragu protiv NN izvršilaca. Na ta pitanja oni nikad nisu imali odgovor.
Prošlih godina u septembru je obilježavana godišnjica ubistava u Bijeljini, ali Trbić ističe da mnogi mediji kasnije uopšte nisu emitovali priloge. Odnos tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine ne daje nadu da će se i neki drugi zločini u budućnosti rasvijetliti, zaključuje Trbić.
I svi slučajevi koji su u Bijeljini pokrenuti, recimo za slučaj porodice Rame Avdića ili Logar Vatković, pokrenuo je neko drugi, a onda su oni morali da se u to uklope, s tim što slučaj recimo Logar Vatković tako ide da za nas neće biti iznenađenja ako žrtve nekadašnjih logaraša budu kažnjeni, a oni koji su mučili, ubijali, zatvarali budu nagrađeni zbog onoga što se činilo.
Za emisiju Pred licem pravde iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Već devetu godinu pred pravosuđem Srbije vodi se postupak protiv Ilije Jurišića, koji je osumnjičen između ostalog za ubistvo vojnika JNA u događaju poznatom kao Tuzlanska kolona. Ilija Jurišić ovih dana čeka na još jednu u nizu presuda, a Bosansko-Hercegovačko tužilaštvo o ovom predmetu već 23 godine vodi istragu. Slušamo Maju Nikolić.
2. prosinca pred Apelacijskim sudom u Beogradu nastavlja se rasprava u predmetu Ilija Jurišić. Iako je do sada svaki put nazočio proces, ovaj put Jurišić zbog teškog preloma rebara neće moći u Beograd. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Ne vjerujem da će on zbog tog zdravstvenog stanja moći podnijeti truskanje autom do Beograda, ali on je ovlastio advokata da rasprava ide bez njegove.
Đorđe Dozet, odvjetnik Ilije Jurišića, kaže za naš program da očekuje da presuda nakon rasprave u prosincu za nekoliko tjedana bude izrečena, s tim što im je naznačeno da ona neće biti javno objavljena, već će je znati tek kada dobiju njen pismeni otpravak. Dozet nije optimističan da će presuda biti poznata ni do proljeća naredne godine.
Vođenje krivičnog postupka za ovo krivično delo protiv Ilije Jurišića apsolutno bilo bespotrebno, jer Ilija Jurišić sa delom kojim se stavlja na teret nema nikakve veze. Ja očekujem da će 2. decembra biti završeno suđenje i za toga sledi samo donošenje, odnosno pisanje i dostavljanje presude.
Predmet Tuzlanska kolona, odnosno proces protiv Ilije Jurišića, vodi se još od 11. svibnja 2007. godine, kada je on uhićen u beogradskoj zračnoj luci. 9. godinu ovaj predmet nikako da doživi konačan epilog, što je suprotno svim europskim konvencijama o pravičnom suđenju, kaže Sinan Alić.
Zbog samo jednog fakta, to je kršenje Europske konvencije ljudskih prava člana, gdje se govori o pravičnom suđenju u razumnom roku. Razumni rok po standardima Europskog suda je do 5 godina. Mi smo već to dobrano prekoračili.
No, osim ovoga, poznavatelji i sudionici događaja Tuzlanska kolona 15. svibnja 1992. godine ističu da je od predugog procesa u Beogradu još gori odnos bosansko-hercegovačkog pravosuđa u predmetu Tuzlanska kolona, koja ga vodi pod istragom. Selim Bešlagić.
Radi se o tome što je to proces koji se nainsistirao, kad se to desilo da se procesuira, nažalost, opet naše tužilaštvo zbog određenih okolnosti to nije uradilo. Govori o tome da naše tužilaštvo i sud nisu ti i nisu kompetentni da pariraju ili bolje rečeno da nezavisno vode procese, jer čim jednu presudu koja sud donese neće da potpiše tužba zato što je iz drugog entiteta, iz drugog naroda i tako dalje. Mislim da je to izuzetno nekorektno prema onima koji su optuženi, ali prema žrtvama koje su, mislim da govori o tome da će još dosta ovdje proći dok od nas, dok naše sudove postanu nezavisni.
Predstavnici fondacije Istina, pravda, pomirenje zajedno s Jurišićevom obranom razmišljali su i da se obrate Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, ali od toga se vrlo brzo odustalo. Đorđe Dozet.
Nikakvu posljedicu konkretnu po krivično-pravnom smislu vi ne možete proizvesti time što sudite 10 ili 15 godina.
Selim Bešlagić, kao i mnogi drugi nakon Jurišićevog uhićenja 2007. godine, nikada nisu napustili Bosnu i Hercegovinu. To smatraju velikom nepravdom, jer nikada im nije pojašnjeno zašto stoji Interpolova potjernica protiv Bešlagića i Meše Bajrića, niti je pravosuđe taj predmet protiv njih pokrenulo.
Koje se ne može od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine procesirati i reći da učinio sam zločin, odgovara jer bi do sad odležao da sam osuđen, ja? Ili da kaže niste i time stavi se tačka na i. Nažalost, ne mogu, promijenila se 3 glavna tužioca, nažalost još nemamo nikakvog odgovora.
Iščekivanje ovih dana nove presude nakon što je predmet vraćen na početak za Iliju Jurišića i njegovu obitelj je proživljavanje nove drame. Za pravosuđe Srbije, točka na Tuzlansku kolonu. Za bosansko-hercegovačko pravosuđe pak novi početak, jer kaznene prijave koje su u ovom predmetu podnesene još 2007. godine nikada nisu izvučene iz slatica tužiteljstva BiH. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Prošle su 22 godine od rušenja starog mosta u Mostaru, simbola tog grada izgrađenog 1566. 9. novembra 1993. godine most je granatirao HVO, a i danas svjedoci tog događaja ne mogu vjerovati da se tako nešto dogodilo. Mirsad Behram.
Jezivi zvuk sirene za opštu opasnost i ove godine je na godišnicu rušenja starog mosta mostarsku, ali i širu javnost, podsjetio na dan kada je taj spomenik kulture, tada star 427 godina, artiljerijskim projektilima HVO-a oboren u rijeku Neretvu. Tog 9. novembra 1993. godine sjeća se jedna starija mostarka koja nam nije željela otkriti ime, a koja živi u blizini starog mosta.
Sjećam se da sam prala kosu, pa nisam mogla iste minute doći, ali bio je sunčan dan i kad je srušen nakon možda nekoliko minuta, bila sam tamo iza kafe Fane Europa, bilo još puno svijeta, a onako smo se sklonili, bojali se mnogi granata i svi su redom plakali.
Rušenja mosta sjeća se i Ibrahim Briško Čorda, koji priča da mu se pričinilo kako je rupa nastala nakon pada starog u Neretvu bila beskrajna. Kako se osjećao, Čorda priča.
Tužno, kao da je dio moga tijela otkinut.
Mostarac Ramiz Tiro u to vrijeme bio je zatvoren u koncentracionom logoru HVO-a Heliodrom u bivšem kompleksu JNA na južnom obodu Mostara. Sjeća se da je još dan ranije iz kruga logora počela tenkovska vatra u pravcu starog mosta, a tog 9. novembra.
I negdje oko 10 i nešto čuli smo pucnje iz vatrenog oružja. Vidio sam da slave hrvatski vojnici i znali smo da je srušen, tako da smo mi svi učeli, svi smo plakali.
Par dana kasnije, kada su ih izveli na brdo Hum da kopaju rovove, priča Tiro, imali su šta vidjeti.
Bila je neka hrvatska vojska i dobro se sjećam, tada sam vidio sa Huma ostatke, one kriljetke od mosta i onda sam se uvjerio da je stvarno srušen.
Saša Đermanović tada je bio mladi, teško ranjeni vojnik armije BiH, koji je vijest o rušenju starog mosta primio u sobi ratne bolnice u opkoljenom istočnom dijelu Mostara.
Jedan od prijatelja je uletio u sobu i rekao, stari je pao. Ja nisam u momentu ni mogao pomisliti da se radi o mostu. Ja sam kontao da je neko od ovih naših ljudi poginuo, da ga je ubio snajper, tako to. To su možda najteži trenuci u mom životu.
Sjećanje na dan rušenja starog mosta i ove godine organizovao je klub skakača uvodu pod nazivom Mostari. Na stari most je došlo nekoliko desetina mališana iz osnovnih škola u istočnom dijelu grada, a od zvaničnika prisustvovali su oni uglavnom iz reda bošnjačkog naroda. Portparol Mostara Saša Oručević.
Već 22 godine mi se trudimo da uradimo ono najviše i najmanje što možemo u isto vrijeme. Odamo počast našem starom mostu i svim žrtvama u proteklom ratu.
Ni ove godine obilježavanje godišnjice rušenja simbola Mostara nije organizovala Mostarska gradska uprava. Gradonačelnik Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, ranije je o razlozima za takav čin izjavio.
Mislim da se ti događaji otprilike pokušavaju konotirati da je neko nešto učinio, da se krivica na jedan narod ili tako dalje učini, što ne mislim da je apsolutno dobro.
Portparol kluba skakača u vodu Mostari Saša Oručević tek dodaje.
Pa svi mi koji smo ovdje živjeli znamo šta je sve bilo, znamo i kako je bilo živjeti punih 11 godina bez ovog mosta, ali ne smijemo zaboraviti ono što se desilo da se nikad nikom ne ponovi.
Podsjećanja radi, obnova starog mosta bila je međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem je učestvovala i Hrvatska. Stari most je uz veliku svečanost i prisustvo svjetskih zvanica, među kojima je bio i britanski princ Charles, ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Šta zapravo znači obnova starog mosta, objašnjava legenda mostarskih skokova Mirsad Deda Pašić.
Jer most svaki spaja obale i ljude, međutim nekome je to smetalo da razvoji ljude, a nije im to uspjelo i neće im uspjeti. Sada stari most blista u onom punom sjaju.
Skakač Ermin Carić, koji je i ove godine 9. novembra u čast starom mostu izveo skok bez aplauza u ledenu Neretvu, o međuetničkim odnosima i činu rušenja dodaje.
Ne moramo mi sve ljude suditi, jer svi ljudi ima dobri i loši, razumijete? A ovako dobri ljudi, pravi ljudi, nema problema.
Legendarni skakač Emir Balić, koji je 80. godina prošlog stoljeća dobio 5 zlatnih olimpijskih krugova od Međunarodnog olimpijskog komiteta, ističe.
da se ne može nikad zaboraviti. Da se ovakav objekat kao što je stari most bio srušio, ali to srušio se, napravio je drugi stari most. Valjda će on biti sad i duže trajati generacijama i generacijama.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, ove sedmice dvodnevni iskaz dao je Ostoja Marijanović, ratni direktor rudarskog kompleksa Ljubija, u kojem se do danas i dalje otkrivaju masovne grobnice ubijenih Prijedočana, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Marijanović je kao svjedok odbrane poricao da je kao direktor znao za masovne grobnice u rudniku kojim je upravljao, kao i da je Vojska Republike Srpske koristila mehanizaciju preduzeća za prikrivanje zločina, informiše Goran Jungwirth.
Generalu Mladiću se sudi i za masovnu grobnicu Tomašicu, budući da je u svoj ratni dnevnik upisao kako je u nju pokopano na tisuće ubijenih Prijedorčana, što prema tužiteljstvu ukazuje na zapovjednu odgovornost optuženog, odnosno svijest o počinjenju genocida. Kako bi osporio odgovornost vojske bosanskih Srba za ono što se događalo u Prijedoru, branitelj Miodrag Stojanović je doveo Marijanovića kao svjedoka obrane kako bi to porekao.
Da li vi, gospodine Marijanoviću, imate bilo kakav razlog, informaciju ili indirektno saznanje da je vojska Republike Srpske bila na bilo koji način involvirana u pokopavanja lica u Tomašici i Jakarnoj Kosi?
Nemam uopšte.
Tijekom unakrsnog ispitivanja haška optužba je pak podsjetila Marijanovića na njegov raniji haški iskaz na suđenju ratnom predsjedniku Prijedorskog kriznog štaba Milomiru Stakiću, na kojem je s njega prebacivao odgovornost upravo na vojsku bosanskih Srba, opisavši ju kao dominantnu silu na području. Osim toga, tužitelj Artur Taldi je Marijanovića suočio s njegovom odgovornošću i saznanjima o najvećoj masovnoj grobnici na području rudnika kojim je upravljao tijekom rata u prvoj polovici 90. godina, riječima sudskog prevoditelja.
Ali prihvatate da je moguće da je Vojska Republike Srpske mogla da bude umešana u sahranjivanje u Tomašici, zar ne? Buldožeri su radili za Vojsku Republike Srpske na odlagalištu gde se nije kopala ruda, a nije bilo ni blizu bilo kakve linije fronta. Šta ste vi mislili, šta rade oni tamo s tim buldožerima?
Nisam ja ništa mislio, to je područje Feroksa i oni imaju svoju mehanizaciju. Ja u to vrijeme nisam imao nikakvih informacija o aktivnostima na tom području.
Nakon prebacivanja odgovornosti s vojske na policiju bosanskih Srba za događanja na području rudnika kojim je upravljao, Marijanović ju je tako skidao i sa sebe, tvrdeći da je za masovne grobnice Tomašica i Jakarina Kosa čuo tek na Haškom sudu 2003. godine, iako je bio u ratno vrijeme direktor rudnika na čijim su lokacijama nastale neke od najvećih masovnih grobnica. Marijanović je ustvrdio kako se za to nije zanimao tijekom rata, kao ni za ekshumacije koje tamo i dalje traju u današnje vrijeme.
Ja nisam pratio, vjerujte mi da ne znam, znam za sahrane koje se događaju na groblju u neposrednoj blizini moje zgrade.
Svjedokovo navodno neznanje o masovnim grobnicama u vrijeme dok je bio direktor i posuđivao strojeve za pokapanje velikog broja pogubljenih građana, posebno su propitivali i haški suci. Nakon što je Marijanović izjavio manje znam, više vrijedim u ratno vrijeme, tužitelj Traldi je izrazio nevjericu da je to stvarno bilo tako.
Vi to kažete zato što vi niste htjeli da znate šta su vojska i policija radile mobilizovanom mehanizacijom rudnika na imovini rudnika, zato što ste znali da oni počinjavaju zločine, zar ne?
Kako mi možete reći da sam znao? Ne možete mi to reći.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazima novih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Udruženje Pomoć djeci Balkana već 10 godina organizuje susrete učenika iz osnovnih škola sa prostora jugoistočne Bosne. Edukacije, sportska takmičenja, druženje, festivali na kojima predstavljaju svoje gradove, kulturu, tradiciju i običaje postali su jedina mjesta susreta i upoznavanja mališana iz dva bosansko-hercegovačka entiteta, priča Alena Bajramovića.
Udruženje Pomoć djeci Balkana u Goraždu je organiziralo novi interkulturalni festival na kojem je oko 170 mališana iz škola u oba bosansko-hercegovačka entiteta predstavilo djeliće svoje kulture, tradicije i narodnih običaja. Na štandovima u sportskoj dvorani Mirsad Hurić raspjevana djeca pokazala su kako izgleda jedna srpska svadba, ali i muslimansko-šerijatsko vjenčanje, kako zvuče pjesme koje su njihov sastavni dio i koliko su ukusni domaći specijaliteti. Anja Starović, osnovna škola Veselin Maslaša iz Voče.
Mi smo danas prikazali oživljavanje starih običaja kao scenski prikaz svadbe. Upoznali smo nekih novih drugara, bilo nam je zanimljivo. Imali smo malu tremu pred nastup.
Hamza Hodo, učenik osnovne škole Mehmedalije Magdizdar iz Vitkovića kod Goražda.
Svidjela mi se ovdje prezentacija ostalih učenika i radovi. Bilo mi je veoma lijepo. Svidjela mi se hrana, baš odlična dvorana i veoma mi je lijepo. Upoznao sam dosta dobrih prijatelja.
Manifestacija koja je prerasla u tradiciju redovno okuplja mališane iz općina Gornjeg Podrinja na ovakvim i sličnim sadržajima. Jedan od najvažnijih rezultata su upoznavanje, druženje i uspostavljanje drugarstava koja traju. Milena Vuković, profesorica razredne nastave.
Djeca vole ovakva druženja, znači vole da se prezentuju svoje što su naučili, da upoznaju nešto drugo, a samim tim da upoznaju i nove drugove iz drugih škola i da nastave to druženje.
Interkulturalni festival dio je projekta Dijalog za budućnost koji je započet ljetos druženjem 120 đaka iz 12 škola iz Foče, Ustikoline, Prače, Goražda, Mokrog, Višegrada i Rudog. Tokom boravka u kampu na Sadbi kod Goražda djeca su učila matematiku, engleski jezik, učestvovala u likovnoj i literarnoj radionici, školi plivanja, posjetili nekropolu stećaka u Presjeci i Goršić polju kod Ustikoline i Goražda te Višegrad. Sanel Kobiljar iz Goražda i Jovana Vilotić iz Rudog.
Moj utisci su da je ovo jako human projekat jer zbližuje djecu iz različitih nacija, stvarno se lijepo provodimo, slažemo, sve odlično.
Ima nas dosta u sobi izmješanih smo škola i tako da smo sve lijepo se družimo i kao da se znamo već dugi period.
Esada Janović, direktor osnovne škole Prača.
Želim da se zahvalim donatorima i svim onim koji su dakle na bilo koji način doprinijeli da ovako jedno lijepo druženje da rezultat kako bi ako Bog da u budućnost išli, ajde da kažemo, zajedno, jer imamo jednu državu koja zove Bosna i Hercegovina i da bi ta djeca osjeta da su isti, da su ravnopravni i da nema razlike neke među njima.
O druženjima na obalama Drine među djecom se priča, a svaki naredni susret privlači sve veću pažnju. Gordana Milić, osnovna škola Mokro.
Vjeruj se da sam imala problema prilikom odabira djece jer je velika zainteresovanost djece bila. Roditelji su dolazili, molili da djeca idu, a vjerovatno su im prethodni koji su bili pričali sve najbolje.
Cilj projekta Udruženja Pomoć djeci Balkana je zbližavanje djece, prevazilaženje podjela, mržnje i nepovjerenja, a sve zbog bolje budućnosti mladih. A tamo gdje politika ne miješa prste, za prijateljstvo je dovoljno i par dana provedenih zajedno. Predsjednik udruženja Husein Halilović.
Ova djeca se ne znaju ko je ko kad su oni na igralištu, ne prepoznaje se ko je Srbin, ko je musliman. Znači ono kad bi se malo našali, kažemo moguće evo 12 škola pod jednim krovom, a ne dve škole pod jednim krovom. Da nam je samo bitno na kraju kampovanja kad su oni rastaju, koje suze se tu, koji plać se prolije, razmjena mailova, adresa, telefona, ne znam tja čega. Čak dolaze djeca, natjeraju roditelja da dođu u posjetu svome drugu u Goraždu ili obratno u Rudo su išli iz Goražda.
Projekat Dijalog za budućnost implementiraju UNICEF, UNDP i UNESCO u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Jugoslovenski pozorišni festival okupio je ove godine predstave iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kako navode pojedini članovi stručnog žirija u prilogu Novke Ilić, teatar sve manje gubi epitet hrama umjetnosti zbog medijskog pristupa.
Jugoslovenski pozorišni festival Festival bez prevoda u Užicu i ove godine okupio je najbolja pozorišna ostvarenja u regionu po oceni selektora hrvatskog kritičara Bojana Munjina. Tako užička publika ima priliku da za 7 dana vidi predstave Razbijeni krčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd, Divlje meso Narodnog pozorišta Sarajevo, Životinska farma Hrvatskog kazališta Rijeka, Kazimir i Karolina Ateljea 212, Urnebesna tragedija Crnogorskog pozorišta u Podgorici, Svrati reče čovjek ili San o zavičaju Užičkog pozorišta i radni naslov Antigona Zagrebačkog kazališta mladih. Većina predstava bavi se osjetljivošću na krizu, kaže Munjin.
Kazimir i Karolina govori o tome kako je čovjek u Nemačkoj 30. godina ostao bez posla. Životinska farma je da neko vlada nad ljudima. Nekada su to bili u vreme Georgea Orwella političke vrhuške, danas to može biti multinacionalne kompanije. Divlje meso Gorana Stefanovskog, napisano još 80. godina, govori o tome kako će Europa izgledati tad i kako taj bogati svet zapravo iskorištava svoje radnike, najamnike. Radni naslov Antigona o onoj Antigoni stare Grčke, novo čitanje koja se danas bori protiv medijskih tajkuna.
Slogan festivala je No pasaran, nećete proći. Zašto ovakav slogan? Nemanja Ranković, umetnički direktor Užičkog pozorišta i Munjen objašnjavaju.
Složili smo se da moramo svakako 70 godina od pobjede fašizmom staviti negdje u prvi plan.
Ali nas obavezuje i sadašnjost. Poznata kao teška i puna iskušenja, treba braniti osnovne civilizacijske vrednosti. Eto, zbog toga, između ostalog, taj No pasaran.
Ovogodišnji festival je jubilarni, 20. Branko Popović, reditelj, bio je osnivač festivala i na svim do sada.
Jugoslovenski pozorišni festival je krenuo, čije je tako završena katastrofa sa državom, bivšom Jugoslavijom. Moja ideja je bila da odmah krenemo u neku novu integraciju. Najbolja, najpraktičnija mi se učinila preko pozorišta, preko kulture, jer su tu još uvijek bile čvrste veze, što se pokazuje i kroz ovaj festival. Nama od ovog prvog dana do danas dolaze pozorišta iz celog regiona.
Posle svake predstave u Užičkom pozorištu je okrugli sto, glumci i publika razgovaraju. Veoma posjećen okrugli sto bio je posle sarajevske predstave Divlje meso po tekstu Gorana Stefanovskog. To je priča o jednoj porodici u Skoplju, o bolnom raspadu porodice koji se događa pred naletom fašizma, o pobuni protiv viška istorije koja zastaje kao dlaka u grlu, kao strano tkivo koje donosi nesreću. Dolazi novo vreme stranog kapitala i nosi pogubne posljedice u vidu ratova, straha od gubitka identiteta. Otac kuće Andrej, koga glumi Josip Pejaković, je protivnik svih vrednosti spolja evropskih, kaže, tako i lično misli. A Zijak Sokolović u ulozi nemačkog kapitaliste Klausa ima svoje viđenje.
Mi smo svakodnevno svjedoci susreta sa tom evropskom bagatelom, intelektualnom, moralnom i svakom drugom. I kaže, mi je teško bilo reći ono što sam izrekao na njihov račun, jer to mišljenje dijele gotovo svi. Jedino to mišljenje ne dijele političari, a nisu iskreni, lažu. Da je bilo sreće junačke u nekim previranjima prije ovoga zadnjega nepotrebnoga rata, mi bismo bili favoriti u svim evropskim tendencijama. Mi smo imali teatar koji je bio ravnopravan sa engleskim teatrom.
Ja odigrao tako kako sam odigrao, rekao u stvari kritiku našeg društva, jel? Živite kretenizovani, te hipnotisani, ništa ne vidite, ništa ne čujete. To je rješenje predstave, jel? Počnite da živite svoj život. Čekate na otkrovenje, na čudo. Mi možemo govoriti o našem divnom mjestu danima i godinama, ali ako se ne odreknemo vremenom kojim živimo, mi ćemo stalno biti u prošlosti. Ne može tako.
Mi njima poručujemo, nemojte nam pomagati, pustite nas da se rahat patimo.
Na kraju festivala po oceni stručnog žirija dodeljuju se Ardalioni za režiju, dramaturgiju, uloge, scenografiju. Pre 2 godine predstava Zločin i kazna Zagrebačkog kazališta Gavela dobila je 7 nagrada, najviše do tada. Reditelj Zlatko Sviben ove godine je član stručnog žirija. Pitamo ga za stanje pozorišne umetnosti u regionu.
Nije ona društvena relevantnost koja je bila nekad vezana uz teatar. Izlazi se na medijsku varijantu. Pozornost je najvažnija stvar, a teatar je možda sve manje. Nekad se kaže, pa teatar to je hram umjetnosti, dakle hram, ne kažemo religija, ali to je bilo nešto sveto. Danas to zbog tog medijskog pristupa možda i nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred licem pravde.
regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karadžić.